Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūsų dėmesio tikisi laida Darbo klubas. Ir šiandien kalbame apie užsienio kalbą, jų mokėjimą, užsienio kalbų mokėjimą, kiek tai lemia geresnės karjeros pozicijas, kaip užsienio kalbų mokėjimo reikalavimas atsispindi darbo skelbimuose, ar darbuotojai jaučia poreikį tobulinti savo poliglotinės žinias ar išmokti dar vieną užsienio kalbą. Ir malonu sveikintis pas mus šiandien studijoje Rita Karavaitinė, CV Online marketingo vadovė. Sveiki.
Sveiki.
So, do you speak English?
Yeah.
Sprechen Sie Deutsch?
Trosken.
Parli italiano?
No, no.
No, no, no. Taigi, užsienio kalba ir darbo rinka, kaip čia yra, ką čia turime, ar reikalinga, aišku, jinai reikalinga ta užsienio Taip. Kalba, kad lemtų tikriausiai geresnės karjeros perspektyvas, ar lietuviai labai moka užsienio kalbas? Kaip, ką, žinau, kad tyrimą padarėte, išsiaiškinote viską papasakot.
Apskritai, kai nedidelė valstybė esame, nedidelė rinka, na, lyginant su kitomis šalimis, sakysim, Vokietijos rinka, ta pačia Lenkijos rinka, Prancūzijos, tai mes tiesiog esame priversti mokėti ne vieną užsienio kalbą. Anglų kalba gaunasi vos nesavaime suprantamas dalykas, daugybėje sričių. Neretai darbo skelbimuose yra tikimasi, kad kandidatas mokės bent dvi užsienio kalbas, tai yra dažnas minimas kriterijus, tai tiesiog parodo mūsų rinkos specifika, kad norint lengviau rasti darbą, gauti aukštesnės pareigas, tikėtis didesnio atlyginimo, užsienio kalbų žinios yra privalomas dalykas.
Tai lietuviai supranta pridėtinę vertę mokėjimų antros.
Tikrai taip.
Ne vienos reikės jau net jau dabar dviejų užsienio kalbų, tai čia tikriausiai pats geidžiamiausias darbuotojas tarp darbdavių.
Ko kartais ir tikimasi trijų.
Netgi trijų.
Taip, ir tai tiesiog pasižiūrėjome su Skrivanik vertimų biurų kalbų mokykla, taip norėjom atidžiau pasižiūrėti, koks tas poreikis yra užsienio kalbų darbo rinkoje ir kaip patys darbuotojai arba ieškantys darbo, kaip jie vertina, ar tai prideda kažkokios jiems vertės ar neprideda. Tai pasižiūrėjom apskritai, kiek darbo pasiūlymus taip išsinagrinėjom, kas juose dažniausia minima. Tai labai sutampa. Darbo pasiūlymuose vienas populiariausių kriterijų yra anglų kalbos žinios. Lygiai tą patį minėjo ir ieškantys darbo arba kandidatai, darbuotojai, jie taip pat nurodė, kad darbe jiems tenka dažniausia naudoti būtent anglų kalbą, vartoti anglų kalbą. Truputį išsiskyrė, kur, pavyzdžiui, rusų kalba darbo pasiūlymuose reikalaujama ne taip jau ir dažnai, maždaug apie 1% taip darbo pasiūlymų, juose prašoma mokėti rusų kalbą.
Čia dabar tokia tendencija taip. Stebima, ar anksčiau irgi tai buvo, ar anksčiau buvo kitokia situacija?
Buvo šiek tiek daugiau.
Daugiau rusų.
Šiek tiek daugiau.
Tai čia tikriausiai geopolitika turi.
Greičiausiai turėjo įtakos, bet pasižiūrėjus, paklausus darbuotojus, pasirodo, kad maždaug taip trečdalis jų vartoja rusų kalbą darbe. Tai kiek yra daug didesni, negu reikalaujama darbo pasiūlymuose tos kalbos. Kas dar įdomu, kad nors ir ne užsienio, bet labai dažnai darbo pasiūlymuose yra reikalaujamo puikios valstybinės kalbos žinios, tai yra
lietuvių kalbos. Pasidžiaugiam, kad gimtoji vis dėlto dar yra.
Ir galvoju, ar čia
stiprias pozicijas užima.
Ar čia toks ir džiaugsmas, nes po tuo slypi, kad pirmas variantas, kad, na gerai, turime užsieniečių, kurie nebūtinai moka lietuvių kalbą ir jiem tada sunkiau susirasti darbą, jeigu yra reikalavimas puikios lietuvių kalbos, puikių lietuvių kalbos žinių, bet kitas variantas yra ir toksai neraštingumas. Problema, kur, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo sferoje arba prekyboje prašoma šnekamosios, puikios lietuvių šnekamosios kalbos. Tai kodėl darbdaviai tai akcentuoja? Nes jie susiduria su problema, kad žmonės Lietuvoje ieškodami darbo, pavyzdžiui, gal nelabai ryšliai kalba lietuviškai, gal na, turi kažkokį tartis netinkamą, sakinių struktūrą netinkamą, dar kažkokį. Tai matom, kad tai yra problema.
Bet iš kitos pusės, jeigu toks reikalavimas yra ar ne, tai gali tapti labai puikia priemonė skatinti, stiprinti savo lietuvių kalbos žinias. Ir taip išsaugoti savo na, vieną seniausių kalbų
taip,
pasaulyje.
Taip.
Čia, man atrodo, aš tik tai teigiamai matau šitą pusę.
Ja, aš matau...
o kas nori tos pozicijos, lai išmoksta lietuvių kalbą iš užsienyje, kalbant apie užsieniečius?
Iš tikrųjų, specifika rinkos yra tokia, kad jeigu tu nemoki lietuvių kalbos, visgi susirasti darbą yra daug sudėtingiau. Nepriklausomai nuo to, į kokią sritį eini. Kaip pavyzdžiui, gamybos srityje, tai užsienio kalbų žinių beveik neprašoma. Jeigu tai yra darbas prie kažkokių staklių, žodžio, operacijų atlikimas, tai užsienio kalbų nereikia. Bet jeigu tu esi šiek tiek aukštesnėse pozicijose, jau prasideda meistrai, technologai, inžinieriai ir kyla aukščiau, jau atsiranda užsienio kalbų žinių poreikis. Ir na, tikrai ta specifika priklauso ir nuo srities, kaip pavyzdžiui, lenkų kalba, taip, kur jinai populiaresnė, kokiuose darbo skelbimuose jie galima dažniau surasti, tai yra transporto sritis. Mhm. Tai yra tam tikros sritys, kur vyrauja atitinkamos kalbos. Dar iš tokių vyraujančių, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo sektoriuje ir prekybo administravimo sektoriuje labai dažnai reikalaujama ta trijulė anglų, rusų, lietuvių. Puikios visų šių trijų kalbų žinios. Ir plus dar kažkokia užsienio kita kalba
papildomai,
būtų kaip privalumas.
Mhm.
Tai atrodo, na, lyg ir nuvertinama neretai ta klientų aptarnavimo sfera arba administravimo sektorius, lyg ir startinė pozicija, lyg ir darbas gal kažkoks nelabai jau čia, nu, ne vadovas, žiūrima taip, nu, truputį taip paprasčiau į tą poziciją.
Bet kai reikalavimai.
Bet kalbų atžvilgiu, tai viena iš tų sričių, kur reikalingas labai didelis kalbų bagažas. Ir čia, kai į mus kreipiasi ieškantį į darbą, pavyzdžiui, baigia filologiją, kažkokias kalbas žodžiu ir neranda savęs, tai ką aš galėčiau su tom kalbom daryti. Tai vienas iš tų variantų tai yra klientų aptarnavimo sfera, kurioje labai didelis spektras įvairiausių kalbų, kur nemažai užsienio kapitalo įmonių įsteigia tiesiog tuos vadinamus call centrus ir aptarnauja klientus per visą pasaulį, tai reikia ten ir graikų, ir ispanų, ir kokios ten ir kroatų, ir rumunų įvairiausių kalbų. Tai būtent tas filologinės žinias galima būtų lengvai pritaikyti tokioje sferoje.
Mhm. Rita, na, pakalbėjom apie sritis ar ne, apie sektorius, o kaip yra su pareigybėm? Koks čia santykis pareigybės ir kalba? Kokio vadovams, kokios kalbos jau čia jau privalo būti, jau mokėti kaip lietuvių?
Ir nėra jau toksai didelis kosmosas, atrodo, na, iš vadovų gal būtų jiem keliami kažkokie didesni lūkesčiai, aukštesni reikalavimai, bet kalbų atžvilgiu, tai pagrindinė vos ne užsienio kalba yra anglų kalba reikalaujama, ne taip dažnai prašoma dar kažkokia užsienio kalba, nebent įmonė, kurioje ieškomas vadovas, yra užsienio kapitalo ir tada priklauso, kurio šalies kapitalas arba su kokiom rinkom dirba ta įmonė. Tai tada nuo įmonės kapitalo ir nuo rinkų priklauso kokios kalbos ir prašys. Bet iš esmės vadovų pozicijose pagrindinė vos ne ir vienintelė yra anglų kalba ir puikios lietuvių kalbos žinios.
Kai tuo tarpu tikriausiai specialistai reikalavo, kaip jūs ir sakėte, 3-4 kalbų pagidauti.
Taip, dažniau būtent tie žmonės, kurie pavyzdžiui, prekybos srityje, kurie bendrauja su tiekėjais, užsakovais, pirkėjais, kur yra daug ryšių bendravimo elektroniniu paštu, skambinant susitikimui, būtent jiem ir tenka didžiausias krūvis. Kaip dar vienas iš tokių, nu, vos ne savaime suprantama, tai yra informacinės technologijos, anglų kalba. Viskas, ten be anglų kalbos.
Antra gimtoji čia.
Tikrai ir didžioji dauguma darbo pasiūlymų informacinių technologijų specialistams yra parašyti anglų kalba.
Bet čia tikriausiai logiška, ar
logiška,
ne? Nes
tikrai.
Visas programos anglų kalba visam pasaulyje, čia tikriausiai
net
nieko stebinančio.
Net kai bando atrankų specialistai išversti kažkokias savokas, technines tas savokas į lietuvių kalbą ir suformuluoti tą skelbimą dar
lietuvių
kalba, jis taip atrodo...
Apie ką iš...
Reikia dar pagalvoti, tai ką čia turime omenyje. Tai netgi tos srities specifika, joje paprasčiau bendrauti anglų kalba. Visos savokos, kai rašomos anglų kalba, visiems yra daug lengviau suprantamos, negu jas išvertus į lietuvių kalbą.
Rito, gal yra kažkokia tai kalba, kuri labai populiarėja dabar, pavyzdžiui, netokia ta, kaip sakant, standartinė, kaip anglų, rusų,
taip,
pavyzdžiui,
taip, taip.
Ne, vokiečių, gal yra kokia dar išaunanti?
Skandinavų kalbos, gal iš tokių labiau populiarėjančių, ypač vienas iš sektorių tai yra finansų, kur, pavyzdžiui, Norvegų tenka mūsų buhalteriam, apskaitininkam tvarkyti Norvegijos įmonių buhalteriją. Ir tada reikalinga tiek perprasti ir Norvegijos, žodžiu, visus įstatymus, kaip ten mokestinė tvarka, ir tada reikalingos kalbų žinios. Tai būtent finansų srityje gal ir įvyko tas didžiausias toksai pokytis kalbų atžvilgių, nes ilgą laiką būdavo suprantama, kad pirmiausia tai yra finansai. Tu supranti įstatymus, žinai, kas čia vyksta, ko iš tavęs reikalaujama, suvedi balansą, valio. Ir prieš kokius maždaug taip 10 metų labai stipriai pradėjo keistis, kad vis dažnėjo reikalavimas anglų kalbos žinių apskaitos arba buhalterijos darbuotojam. Ir matėsi netgi tas skirtumas, jeigu žmogus buhalteris moka anglų kalbą, aplikuoja į tokią poziciją, jis gali tikėtis ten 20%, 30% aukštesnio atlyginimo. Tai dabar dar vienas toksai pokytis, kad apskritai jau anglų kalba finansuose įprastas reikalas, tai dabar atsirado skandinavų kalbų poreikis ir įmonės mato, kad mokyklose tai nemoko, kaip antros pasirenkamos kalbos ten norvegų arba danų. Nesame ta rinka, kurioje šios skandinavų kalbos yra vienos iš tų pasirenkamųjų, kur žmonės noriai mokosi, tai ieškodami sprendimų daro tokius variantus, kad svarbiausia pasirenka žmogų, kuris išmano finansus, ir plus jam suteikė tos kalbos mokymus, nemokamai ten kursai, kaip kurios įmonės, nuo 3 mėnesių iki pusės metų, kai kurios ir ilgesnius kursus suteikia, moka atlyginimą, žmogus mokosi kalbą, dirba savo darbą ir žodžiu, sutikiamos tos augimo galimybės. Tai ieško tokių variantų.
Tai Rita, tai mes apie investicijas į darbuotoją ir jo užsienio kalbo tobulinimą šiek tiek vėliau, bet man noriu klausti tokio klausimo, kalbos įtaka atlyginimui ir jo augimui pasakėt, kad 20% duoda didesnį atlyginimą, ne, darbdavys, jeigu tu moki užsienio kalbą, plus dar prie to paketo jau to bendrinio, kaip suprantu, standartinio, lietuvių, anglų, rusų, plus jeigu dar moki, tai tavo atlyginimas pakyla 20%. Matoma tokia tendencija, kiek tas procentas apskritai gali varijuoti didesnis priklausomai nuo to, kiek tu moki kalbų?
Na, pavyzdžiui, jeigu yra klientų aptarnavimo sfera ir reikalaujama, pavyzdžiui, ieškoma žmogus, kuris aptarnautų klientus ir mokėtų rumunų kalbą ir tai būtų pagrindinė ta kalba, rumunų kalba, kitai pozicijai ieško, kad mokėtų, pavyzdžiui, italų kalbą, tai iš esmės bus panašiam lygyje atlyginimai, bet jeigu tai yra pozicijos, kur ne kliento aptarnavimo, sakysim, prekyba, pardavimai, kur yra plėtra į kitas rinkas, kur na, atsakomybės daug didesnės ir jeigu mokama ta papildoma užsienio kalba, jau galima tikėtis aukštesnio atlyginimo. Tai nebus pagrindinis faktorius, kuris nulems, kad bus automatiškai mokamas didesnis atlyginimas, bet jūs pasididinat šansus, kad jūs tiesiog na, turite daugiau tikimybės, kad jūs priims į tą darbą, nes jūs mokate užsienio kalbą, nes jeigu kalba kažkokia specifinė, netokia dažnai naudojama, sakysim, kroatų, kas čia pas mus Lietuvoje, kiek iš mūsų moka kroatų kalbą.
Nu, jos poreikia tikriausiai dar kol kas nelabai.
Tai va, nėra tiek
turizmas kažkur čia jis galėtų figuruoti, jeigu į Kroatiją ar kelionės kokias ar ką.
Tai va, tai tokia, kai atsiranda specifika ir tu moki anglų, rusų ir dar plus kroatų, ir būtent to, ko žmogaus ir ieško, tai tiesiog tu auginiesi šansus, kad tave priims. Apskritai, tas užsienio kalbų mokėjimas mums mažoje rinkoje esantiems yra itin svarbus. Ir nuolatinis tobulinimas. Nes ir taip susiduriu su tom kartų skirtumais, kaip jeigu vyresni, tai dažniau mokės rusų kalbą, jeigu jaunesni, tai dažniau mokės anglų kalbą, bet nebūtinai mokės abi kalbas ir neretai yra apsiriboja, moko anglų man užtenka, susikalbėsiu.
Taigi visas pasaulis angliškai kalba.
Nu, tai tikrai. Bet prideda tikrai vertės, jeigu mokama kita dar papildoma užsienio kalba.
Bet žiūrėkit, dar yra kitas momentas kalbų mokėjime. Lygiai, kaip tu moki, kokiam lygiai tavo užsienio kalba. Kaip čia yra? Ar darbdaviai testuoja savo darbuotojus ir žiūri, koks jų užsienio kalbos mokėjimo lygis.
Tai tyrimo metu taip pastikrinom ir šitą momentą, kiek darbdaviai linkia tikrinti ir kokiais būdais tikrina užsienio kalbų žinias. Tai tyrimo duomenimis didžioji dauguma darbuotojų dalyvaudami atrankose nebuvo tikrinamos jų užsienio kalbų žinios. Iš esmės pakakdavo to CV
įrašo, ar
įrašo
ne, kad aš moku.
Taip, moku anglų kalbą, toks ir toks lygis. Bet tose pozicijose, kur būtina anglų kalba kaip kasdienybė, kiekvieną dieną tenka naudoti, kalbėti, rašyti reikia. Darbdaviai neretai taiko tokį metodą, kaip tiesiog pokalbį, darbo pokalbį veda tą užsienio kalbą. Atsiklausia, ar mes galėtumėm kalbėti, sakysim, anglų kalbą, ar galime tęsti pokalbį anglų kalbą. Ir tada išlenda viskas, ką moka ir ką nemoka. Tai kaip kartais kandidatai klausia, tai gal reikėtų šiek tiek na, parašyti aukštesnį lygį, vis tiek, jeigu jau prašo B2, tai gal ir parašysiu. Tai meluoti neverta, nes jeigu tame darbe tikrai reikės užsienio kalbos žinių, jas greičiausia darbdavys ir patikrins, užduodamas klausimus, paprašydamas papasakoti apie darbo dieną, apie atsakomybės, kartais užduoda ir paprasčiausius klausimus apie pomėgius, tiesiog kaitalioja temas, žiūri, kaip žmogus greitai pereina nuo techninių dalykų, na, kas gal įprasta darbe, nuo tos darbinės kalbos iki to small talk varianto. Tai patikrina ir jeigu reikalauja dviejų kalbų, tai patikrina ir kitą kalbą, tai viskas išlys. Tai meluot tikrai nereikia, bet reikėtų ir atidžiau pasižiūrėti patiems, kokį tą lygį rašote prie gyvenimo aprašyme. Nes, na, taip žiūri vos ne į skalę A1, maždaug nelabai čia moku kažką ir nu, toliau aukščiau vos ne balais. Bet yra labai puikūs detalūs aprašymai kiekvieno to lygio. Europas sistemoje tiesiog galima pasitikrinti,
įsivertinti
savo lygį, nes labai detaliai aprašoma, ką reiškia kiekvienas iš tų lygių, kad na, žmogus nebūtų pasimetęs ir negalvotų, tai aš čia B1 ar B2.
Europas jau užtenka to rezultato įverčio kaip įrodymo darbdavį ar ne? Aš nusistačiau, vat, pavyzdžiui, savo kalbos lygį, ar ne, išsitraukiau tikriausiai kažkokį PDF-ą iš Europaso ir to užtenka darbdaviui.
Iš esmės priklauso vėlgi nuo pareigų ir kiek tos kalbos reikės, kartais patys darbdaviai arba turi viduje testus, tam tikrus paruoštus, kur jie grinai...
Patys prasitestuoja,
taip, ar ne, tai arba užsako tokią paslaugą, užsienio kalbų lygio patikrinimą. Tai labai priklauso nuo pareigų.
Ryta, mūsų laikas jau ten tirpsta, net čia taip įdomiai kalbam ir žiūrėkit, na, apie tą tobulinimąsi. Pagal jūsų tą tyrimą, net 86 darbuotojų mano, kad jiems reikėtų įgyti užsienio kalbos žinias, nu ką mes išsiaiškim, kad čia privaloma, ir jas patobulinti, tas tobulinimas. Ne, sakėm, grįšim prie šito klausimo, kaip vyksta, ar darbdaviai investuoja į darbuotojų užsienio kalbos mokymosi kelimą, žinių kelimą, ar patys darbuotojai iš savęs, kaip vyksta, kokias priemonės galų gale taikomas, ar savarankiškai, ar grupėse, ar programėlės galų gale, kas dabar irgi labai populiaru, labai trumpai.
Aha, tai tikrai tyrimo metu paaiškėjo, kad 86% darbuotojų norėtų tobulinti arba įgyti užsienio kalbų žinių, bet taip pat paklausimo, tai kiek mokėtės per pastaruosius 2 metus? Tai 25% sakė, kad individualiuose kursuose tobulinosi žinias ir 16 grupiniuose kursuose. Tai pirmenybė visgi žmonės teikia individualiem kursam ir mes paskui paklausimo, tai jeigu turėtumėt galimybę rinktis, ką rinktumėtės? Individualius, grupinius arba įmonės kursus, kurie organizuojami darbo metu, pavyzdžiui, po darbo, visgi pirmenybė žmonės teikia individualiem kursam. Net jei įmonė apmoka už anglų kalbos kursus, jie nori individualaus darbo su mokytoju, dėmesio, kalbos lavinimo.
Tikriausiai suprantama, kaip kokybė didesnė taip, bus taip. Ir man nauda didesnė bus iš to.
Taip, tai tas...
O kaip tos programėlės, kur pats, aš pavyzdžiui, irgi turiu Duolingą, jis instaliavusi, bet kažkaip...
Va. Čia tas momentas, kur mes turim daug ką instaliavęsi, o ką naudojam iš tikro.
Taip, Rita, labai trumpai, nes man jau uždėjusi, kad baigiam.
Tai iš esmės svarbiausias momentas bus motyvacija. Kiek norite ir galite, apskritai, kodėl mokotės tą kalbą, tai jeigu atsiras kažkoksai tai režimas kalbos mokymosi ir suvoksite kalbos, kad kalbą išmoksite ne per mėnesį, o per kelis, tada bus gerai.
Ačiū Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primenu, kad studijoje šiandien svečiavosi Rita Karavaitė, nes CV Online marketingo vadovė, laidą vedžiau aš Lina Luneckienis ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.